Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي وَفَقَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah SWT masih memberikan taufik dan inayah kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. InsyaAllah tidak ada yang lain. Tujuan kita datang ke sini adalah untuk menuntut ilmu. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya majelis ilmu seperti ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Qalu, "Ya Rasulullah, ma riyadil jannah?" Qala, "Hilaqud dzikr." Yang artinya, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka datangilah, hadirilah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga, wahai Rasulullah? Ini menunjukkan keheranan mereka, karena sebagaimana kita ketahui, pada saat ini kita masih hidup di dunia. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan bahwa di dunia ini ada taman di antara taman-taman surga? Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah hilaqah dzikr, halaqah dzikir. Dan di antara halaqah dzikr yang paling utama adalah apa? Majelis ilmu. Karena sebagaimana telah kita ketahui, bagaimana di majelis ilmu ketika dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, kemudian orang datang duduk di majlis itu, maka para malaikat datang menaungi mereka dengan ampunan dan rahmah. Dan juga bagaimana Allah SWT membanggakan mereka, orang-orang yang duduk di majlis ilmu di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang disebutkan dalam Bukhari, "Masama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarusuna kitab Allah illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafatuhum al-malaikatu wa dakallahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah SWT, mereka terus Al-Quran, duduk di majlis ilmu, melainkan datang kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka dilingkupi oleh rahmah, dan juga para malaikat menaungi mereka dengan doa ampunan. Dan juga Allah SWT menyebut-nyebut mereka, maknanya apa? Membanggakan orang-orang yang duduk di majlis ilmu di hadapan para malaikat al-muqarrabin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'a, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu hal yang materi yang sangat-sangat penting yang berkaitan dengan masalah akhlak mulia. Kenapa kita membahas materi ini? Apa kepentingannya kita membahas masalah ini? Yang pertama, bahwasanya pembahasan tentang akhlak mulia inilah pembahasan yang sangat-sangat penting dalam urusan agama. Sehingga para ulama pun meletakkan materi pembahasan tentang masalah akhlak bahkan dimasukkan dalam kitab akidah. Seperti kalau antum melihat dalam kitab Aqidah Wasithiyah karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, memasukkan tentang bab akhlak yang mulia. Dan juga dalam kitab-kitab hadis, bahkan dalam kitab fikih pun dimasukkan pembahasan tentang akhlak dan adab. Seperti contohnya kalau antum membaca kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, di situ dibahas tentang kitabul adab. Bicara tentang apa? Muamalah, akhlak yang mulia. Dan juga dalam kitab-kitab hadis, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga kitab-kitab hadis yang lain, selalu di situ dicantumkan bab apa? Kitabul adab. Adab maknanya apa? Yata'adab bihinnas, yata'khalaq. Nah, dengannya maka manusia beradab, bersopan santun di bawah naungan dan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Adab yang ditunjukkan apa? Oleh Nabi SAW. Dan juga kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga, kenapa kita membahas akhlak? Banyak sekali di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita untuk menghiasi diri kita dengan berbagai macam akhlak yang utama. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang akhlak yang luhur yang dimiliki oleh Nabi SAW. Allah SWT berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang azim, yang agung. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini diriwayatkan di Bukhari, ditanya, "Kaifa kana akhlaqu Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha balik bertanya kepada sang penanya, "Ala taqra al-Qur'an? Tidakkah engkau membaca Al-Qur'an? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kana khuluquhu al-Qur'ana." Maka Aisyah mengatakan bahwasanya akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Maknanya apa? Segala apa yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Quran, maka Rasulullah SAW kerjakan. Segala apa saja yang dilarang di dalam Al-Quran, maka Rasulullah SAW tinggalkan. Maka Rasulullah SAW adalah terjemahan dari Al-Quran dalam masalah akhlak. Tidak ada perintah kecuali beliau kerjakan. Tidak ada larangan kecuali beliau yang pertama kali meninggalkan larangan tersebut. Ini dalam Al-Quran. Seperti contohnya perintah Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman, yang berkaitan dengan masalah akhlak yang mulia. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT, takutlah kalian kepada Allah SWT, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar, yang jujur. Tidak hanya saja memerintahkan kepada kita untuk berkata jujur dan berkata benar, bahkan memerintahkan kepada kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah SWT dan bersamalah selalu dengan orang-orang shadiq. Tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk berkata yang jujur, berkata yang benar, bahkan memerintahkan kepada kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang benar dalam salah pergaulan. Kalau memerintahkan sesuatu, maknanya mafhum mukhalafahnya melarang dari sesuatu yang merupakan lawan daripada apa yang diperintahkan. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berkata jujur, maknanya larangan untuk berkata dusta. Dan juga banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa kita berbicara tentang masalah akhlak yang mulia? Karena banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk berakhlak yang mulia. Salah satu di antara hadis-hadis tersebut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas fi khuluqin hasanin." Taqullah kalian kepada Allah SWT di mana saja engkau berada. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bermuamalah, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayy syai'in akthar madkhulun nas al-jannah?" Rasulullah ditanya, perkara apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Nabi SAW mengatakan, taqwa Allah wa husnu khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga yang pertama adalah taqwa kepada Allah SWT dan akhlak yang mulia. Ini ya, kalau saya tidak sebutkan satu persatu di antara hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk berakhlak yang mulia, banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Salah satu di antara contoh yang lainnya, Nabi SAW menyebutkan tentang sifat seorang mukmin yang sempurna, bahkan yang paling sempurna. Akmal mukmin imana ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan itu tidak hanya sekedar ucapan dari Nabi SAW, bahkan itu merupakan sifat yang ada pada diri beliau. Ketika pertama kali Nabi SAW turun wahyu kepada beliau, beliau dalam keadaan ketakutan. Kemudian datang kepada Khadijah, istri beliau. Kemudian istri beliau Khadijah menjelaskan kepada beliau tentang akhlak-akhlak yang itu merupakan tabiat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalla wallahi la yuhzikallah innaka latasilur rahim." Wallah da Khadijah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apa? Tukri'ud daif, selalu menghormati tamu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membantu orang-orang yang lemah. Tu'inu nawaibul haqq, selalu membantu orang-orang yang di atas kebenaran. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'a. Ini sekilas tentang kepentingan kita membahas hal-hal yang berkaitan masalah akhlak yang mulia. Banyak di antara kita berpendapat bahwasanya pembahasan akhlak yang mulia itu hanya berkisar antara muamalah sesama manusia. Bagaimana kita ketika berbicara dengan orang, berbicara dengan lemah lembut, ketika kita bermuamalah dengan orang, bagaimana kita bermuamalah dengan penuh amanah, kejujuran. Jangan sampai kemudian kita mencela orang, merendahkan, apalagi memaki. Ini pembahasan yang berkaitan dengan akhlak mulia itu biasanya berkisar tentang hal-hal seperti ini. Kewajiban bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan kita, membutuhkan bantuan kita, baik itu berupa waktu, tenaga, harta, dan seterusnya. Banyak di antara kita melupakan sisi yang lebih penting daripada itu. Ketika kita berbicara tentang akhlak, maka jangan melupakan bahwasanya kewajiban yang paling utama dari sekedar bermuamalah dengan manusia adalah bagaimana kita juga berakhlak dengan akhlak yang utama dengan Allah SWT. Karena berakhlak yang mulia itu ada dua macam. Akhlak kita kepada Allah SWT ini yang paling asas, dan yang kedua adalah akhlak kita kepada sesama. Banyak di antara kalangan kaum muslimin dalam masalah akhlak perhatiannya sangat besar, dan juga dalam tatbiknya, dalam pengamalannya, dalam aplikasinya, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sesama, mereka juga memperhatikan akhlak. Tetapi akhlak mereka, hubungan mereka dengan Allah SWT jauh api dari panggangnya. Masih banyak di antara mereka jatuh pada perbuatan syirik. Masih banyak di antara mereka jatuh pada perbuatan maksiat. Masih banyak di antara mereka ketika berbicara tentang akhlak, masya Allah, luar biasa sekali akhlaknya. Tapi ketika berbicara tentang akhlak dan hubungan mereka dengan Allah SWT, jauh dari tuntutan syariah. Masih di antara mereka, contoh di kalangan orang-orang sufi, bagaimana mereka berusaha untuk membaguskan hubungan mereka dengan sesama, atau orang yang punya kecenderungan pada hal-hal seperti ini. Bagus sekali hubungan mereka dengan manusia, berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dengan mereka. amanah, jujur. Tetapi ketika kita melihat bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat jauh dari harapan. Masih banyak di antara mereka berbuat kesyirikan, masih banyak di antara mereka jatuh pada perbuatan bid'ah, syani'ah, dolalah. Tapi kalau kita lihat dari sisi muamalahnya, masya Allah. Tapi apa gunanya dan manfaatnya? Akhlaknya dengan manusia begitu bagusnya, tapi akhlaknya kepada Allah SWT bahkan jatuh pada perbuatan yang membatalkan seluruh amalnya. Ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang agama selain daripada agama Islam yang juga punya perhatian dengan masalah akhlak. Nah, sampai di antara mereka, apabila engkau dipukul pipi kirimu, maka berikanlah pipi kananmu. Sampai di antara mereka untuk menyakiti hewan dengan alasan akhlak, dengan alasan berbuat baik terhadap hewan, tidak makan apa? Daging hewan. Gara-gara apa? Merasa kasihan, merasa ini salah satu bentuk ungkapan kasih sayang mereka kepada hewan dengan tidak menyembelihnya kemudian memakan dagingnya. Tetapi mereka dari prinsipnya, dari dasarnya, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Apa faedah muamalah mereka? Masya Allah, kalau berbicara tentang sumbangan bantuan kemanusiaan itu luar biasa. Tapi kalau kemudian kita lihat muamalah dengan Allah SWT, ini salah satu di antara sisi kelemahan dalam masalah ini. Di sana juga ada orang yang masya Allah dalam muamalahnya kepada Allah perhatian sekali, menjaga hubungannya dengan Allah SWT, menegakkan ubudiahnya kepada Allah SWT. Tetapi kalau kita lihat muamalahnya dengan sesama manusia, jauh dari harapan. Tidak amanah dalam bermuamalah, tidak jujur ketika berbicara, tidak menghormati manusia, tidak menghargai orang yang lebih tua darinya, tidak ada rasa tawaduknya dalam berhubungan dengan manusia, merasa selalu di atas, merasa selalu benar. Tapi kalau kita lihat ibadahnya dia dengan Allah SWT, luar biasa sekali. Ini juga tidak benar. Maka bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah SWT dengan akhlak yang mulia, dan juga hubungan kita dengan sesama dengan akhlak yang mulia pula. Ini kita coba untuk pelajari dalam kajian kita kali ini. Jangan hanya berbicara tentang akhlak sesama manusia, tapi mengindahkan akhlak kepada Allah SWT, atau mengambil sisi pentingnya akhlak kepada Allah SWT dengan berbagai macam jenis ibadah yang dia tunaikan kepadanya, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan akhlak pada sesama. Nah, ini tidak benar. Cara pandang seperti ini jelas cara pandang yang tidak sempurna. Kalau melihat dari sisi kacamata Islam, maka dua sisi ini harus betul-betul dijaga. Ada di antara mereka yang berpendapat yang penting kan akhlak kita kepada Allah SWT, yang penting kita menegakkan ubudiyah hanya kepada Allah SWT. Adapun akhlak kepada sesama itu lain lagi persoalannya. Kita katakan tidak. Akhlak yang mulia kepada sesama itu merupakan buah dari akhlak kita kepada Allah SWT. Samarah. Jadi ketika kita bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak yang luhur, itu merupakan buah dari akhlak kita kepada Allah SWT. sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Kalau kemudian dia mengatakan bahwa yang penting akidahnya, yang penting manhajnya benar, tapi kok tidak tampak pada akhlak dia kepada sesama, maka akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada khalalnya, pasti ada sisi yang tidak benar. Kalau dia berdalih mengatakan bahwasanya cukup berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup apa bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengabaikan sisi muamalah kepada manusia, maka kita katakan bahwasanya muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada sesuatu yang salah, ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu dievaluasi. Kok seorang tidak jujur, kok seorang tidak amanah, sering berhutang tapi tidak punya keinginan untuk mengembalikan. Kalau sering berhutang tapi punya keinginan untuk mengembalikan, tidak ada masalah. Dan masalah niatnya ini, sering berhutang tapi tidak punya keinginan baik untuk menunaikan hak saudaranya, atau sering melukai perasaan saudaranya dengan ucapannya atau sikapnya. Nah, seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Bukhari ya, dikabarkan kepada beliau tentang seorang wanita, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, sepenuh malam dipenuhi dengan sholat tahajud, siangnya pun dengan puasa. Walakinnaha atat jarataha, akan tapi wanita ini suka ganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahiya finnar, muamalah dia dengan Allah SWT luar biasa. Sholat malam, 10 malam dihabiskan untuk sholat malam, puasa beratus siang hari, tetapi suka ganggu saudaranya, tetangganya bahkan. Maka Nabi SAW mengatakan hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Maknanya apa? Apa manfaatnya sholatnya? Apa manfaatnya puasanya pada waktu siang hari? Maka hal-hal yang seperti ini jangan dianggap suatu yang sederhana. Akhlak kepada sesama berpengaruh pada akhlak kita kepada Allah SWT, sebagaimana akhlak kita kepada Allah SWT akan memberikan buahnya pada akhlak kita kepada manusia. Oleh sebab itu, dua sisi ini harus kita benahi. Nah, yang berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah SWT, di antaranya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, akhlak kita kepada Allah SWT yang pertama adalah membenarkan segala berita yang datang dari Allah SWT. Baik itu berita datangnya dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Karena apa yang dikatakan oleh Allah SWT pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang paling benar ucapannya dibandingkan Allah SWT, dibandingkan ucapan Allah SWT? Siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah SWT? Dan juga sebagaimana ketika kita membaca awal dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi, alladziina yu'minuuna bil ghaibi, beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Beriman maknanya apa? Membenarkan. Dan juga perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, amantu billah wa bima ja'anillah wa ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah wa ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan seluruh yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan beriman kepada Allah SWT. Seluruh dunia ini, kalau ditanya, sebagian besar manusia mengatakan bahwa muslimnya kafir. Ya, kalau ditanya beriman kepada Tuhan, semua mengatakan beriman kepada Tuhan. Ya enggak? Orang muslim pasti mengatakan seperti itu. Orang Nasara, kalau ditanya beriman kamu beriman kepada Tuhan, pasti mengatakan ya. Sehingga mereka ketika dikatakan bahwa mereka adalah orang kafir, enggak mau. Kami orang beriman. Tapi yang jadi masalah kalimatnya kedua, wa bima ja'a anillah, beriman dengan seluruh apa yang datang dari Allah. Ini yang tidak bisa mereka lakukan. Beriman kepada Tuhan, iya, dengan bahasa mereka lah. Kalau kita beriman kepada Allah, nah, kalau orang Nasar beriman kepada Allah, nah, kalau orang Buddha atau orang Hindu beriman dengan yang Widi atau yang paling besar, Tuhan mereka yang paling besar itu. Kalau kemudian orang Yahudi beriman kepada Yehova, bahasa Ibrani-nya artinya Tuhan, ya, dan yang lain-lainnya beriman kepada Tuhannya. Tapi ketika lafaz yang kedua disampaikan kepada mereka, beriman dengan seluruh apa yang datang dari Allah, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, baru mereka. Tidak cukup itu saja. Tidak cukup beriman kepada Allah, tidak cukup beriman dengan seluruh apa yang datang dari Allah. Yang ketiga ini, yang kan juga banyak di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, mengingkarinya, wa ala muradillah, bukan sebagaimana kehendak kita, bukan sebagaimana kehendak Anda atau sebagaimana kehendak orang lain, tetapi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Ya, bukan multi tafsir, bukan sesuatu yang dikatakan nisbi kalau dalam bahasa Arab, sesuatu yang tidak bisa dikatakan kebenaran secara mutlak, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga apa? Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan seluruh apa yang beliau bawa, baik itu dalam hadis-hadis yang mutawatir ataupun hadisnya sebagaimana disebutkan khabar ahad, baik itu khabar mutawatir ataupun khabar ahad, apakah sesuai dengan hawa nafsunya atau tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karena banyak di antara kita yang mau beriman kepada Nabi SAW dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tetapi kalau sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau kita katakan, ya akhi, bahwasanya jenggot ini adalah salah satu di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, saya belum siap pakai jenggot. Nah, lah kenapa? Wah, nanti kalau saya pakai jenggot dikatakan ini, dikatakan itu oleh keluarga saya. Nah, kita katakan bahwasanya kamu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya enggak? Iya. Dan beriman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Beriman di sini tidak cukup dengan membenarkannya. Karena konstruksi keimanan kita ucapkan dengan lisan kita, kita yakini kebenarannya dan harus kita amalkan. Kalau tidak siap untuk mengamalkan salah satu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang harus dilakukan? Banyak berdoa. Banyak berdoa, semoga doa Anda dikabulkan oleh Allah SWT. Karena apa? Ketika Anda dalam sholat Anda setiap harinya Anda membaca di dalam sholat Anda dengan bacaan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yang disebut jalan yang lurus adalah jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illahu wa rasulahu fa ulaika mal ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasulnya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, bersama dengan orang-orang saleh, orang yang telah Allah SWT berikan kenikmatan, yaitu siapa? Para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, orang-orang saleh. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, niscaya engkau akan dibangkitkan dengan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, orang yang telah mendapatkan kenikmatan Allah SWT. Otak kita menerimanya ataupun tidak, otak kita sampai pemahamannya atau tidak, maka wajib bagi kita untuk membenarkan segala berita yang datang dari Allah SWT. Karena sering di antara kita ya, kalau masuk akalnya sampai kepada pemahamannya dia terima, kalau enggak muncul keraguan dalam dirinya benar atau tidak berita ini. Salah satu contohnya ya. Idza waqa'tu babi ina ahadikum falyaghmishu. Apabila lalat jatuh ke salah satu di antara kelas kalian, maka falyaghmishu, maka hendaklah dia mencelupkan lalat tersebut ke dalam minumannya tadi, baru kemudian setelah itu dibuang. Karena di antara kita tidak tahu salah satu di antara sayap lalat ini ada racunnya dan di sisi yang lain ada penawarnya. Kita tidak tahu mana yang jatuh itu sisi sayap yang ada penawar racunnya atau yang ada racunnya, sehingga memasukkan semua kepada salah satu dibuang lalat tersebut. Di antara kita percaya dengan hadis ini, tapi yang jadi masalah apa? Setelah itu air minumnya juga dibuang. Celupkan, iya. Udah setelah itu air juga dibuang. Salah satu konsekuensi dari pakai iman kita, walaupun akal kita mungkin nggak sampai, memahami kita belum memahami perkataan tersebut, maka kita tidak boleh membuang air tersebut kita minum. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan seperti itu, ya sudah. Nah, datang kepada kita berita tersebut, kita benarkan, ya sudah kita amalkan seperti itu. Nah, dan banyak hal-hal yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang terjadi pada masa lampau, masa sekarang, atau di masa yang akan datang. Yang di masa lampau mungkin bisa kita baca, tapi apa yang terjadi di masa datang? Seperti contohnya dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan pada akhir zaman nanti ada apa? Dabah tukalimun nas, akan datang dabah, binatang melata yang akan berbicara dengan manusia, bisa berbicara. kita berpikir, ah, satu hal yang tidak mungkin, akal kita enggak bisa menerima. Tapi begitulah yang berita datang dari Al-Quran, bahwa nanti pada akhir zaman akan datang apa, binatang melata yang akan berbicara kepada manusia. Dan banyak seperti itu kisah Nabi Isa bin Maryam, bagaimana pada waktu masih kecil sudah bisa berbahasa bayi, berbicara dengan manusia, dan seterusnya. Ini berita-berita seperti ini, tidak ada kewajiban bagi kita kecuali kita harus membenarkannya. Banyak sekali seperti ini. Kemudian setelah kita membenarkan berita-berita itu semuanya, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan hukum-hukumnya. Ini akhlak kita kepada Allah SWT. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la fi anfusihim harasan mimma qadaita wa sallimu taslima. Meskipun hati ini berat rasanya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan Rasulnya, maka yang menjadi patokan kita adalah ayat yang baru saya bacakan tadi. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu ya Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajar bainahum, sampai menjadikan kamu sebagai hakim, penentu dalam masalah yang mereka perselisihkan. Melaksanakan hukum Allah SWT, tidak beriman. Tidak cukup sampai seperti itu, sampai mereka tidak mendapatkan rasa berat dalam hati mereka ketika mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah SWT tentang dirinya. Maka mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah amr ayakun lahum khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah SWT telah menentukan keputusan tentang diri mereka, mereka punya pilihan. Tidak ada pilihan lagi kecuali apa? Mengucapkan sami'na wa ata'na. Ini salah satu bentuk akhlak kita kepada Allah. Dan banyak syariat-syariat Allah SWT yang berat bagi hati untuk melaksanakannya, berat. Seperti contohnya salat lima waktu. Bagi seorang laki-laki, kewajibannya tidak hanya sekedar menunaikan sholat lima waktu saja, tapi harus dalam keadaan berjamaah di masjid, berat. Sholat lima waktu sendiri itu berat untuk menunaikannya, apalagi kalau harus di masjid. Tetapi ketika seorang melihat hikmah yang luar biasa yang ada pada sholat ini, masya Allah, ketika seorang merasakan bagaimana dia membangun hubungan yang kuat antara dirinya dengan Allah SWT dalam sholatnya, ketika kita menegakkan sholat itu artinya kita bermunajat kepada Allah SWT, kita berdiri di hadapan Allah SWT setiap harinya minimal 5 kali. Jadi kehidupan seorang muslim itu seperti itu. Tidak hanya 1 kali dalam 1 pekan atau 2 kali dalam 1 tahun. Ya, enggak. Seorang muslim bangun komunikasi dengan dirinya dan Allah SWT 5 kali, minimal 5 kali dalam sehari. Ketika dia bangun tidurnya, dari tidurnya, tidak ada sesuatu yang dia ingat kecuali apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dengar suara azan atau sebelum azan, langsung tidak teringat kecuali hanya Allah SWT. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo, datang menuju sholat, ayo datang menuju ke menangan. Ya. Coba kalau kita pelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah sholat ini, luar biasa sekali. Yang jadi pertanyaan, kita sudah sampaikah kepada tingkatan seperti beliau? Paling tidak mendekati, atau paling tidak ikut merasakan. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang safar dengan para sahabatnya dalam keadaan capek setelah pulang dari medan perang. Kemudian beliau berkata kepada Bilal ibn Rabah, "Ya Bilalu, arihuna bisolat, arihuna bisolat, arihuna bisolat." Setelah capek dari perjalanan panjang dan dari medan pertempuran, waktunya kan waktu istirahat. Begitu sampai di tempat peristirahatan, Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya Bilal bin Rabah, untuk apa? Mengumandangkan adzan dan mengatakan, "Wahai Bilal, rehatkan kamilah. Hilangkanlah keletihan kami dari perjalanan itu dengan apa? Dengan sholat. Dengan sholat." Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam di rumah salah satu istrinya, Ummu Salamah. Datanglah Afan Maimunah, datanglah sahabat kecil beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala ke rumah bibinya Maimunah ini. Kemudian sholat di sebelah kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik memegang kepalanya dan meletakkan di sebelah kanan beliau. Sholat pertama satu rakaat dimulai dengan baca surat Al-Baqarah. Pada saat itu sahabat Abdullah bin Abbas masih kecil, itu umurnya kurang dari 13 tahun. Karena saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal umurnya 13 tahun. Beliau berpikir baca surat Al-Baqarah. Juz pertama dilewatinya, juz kedua dilewatinya, sampai kemudian diselesaikan surat Al-Baqarah. Pada saat itu sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, mungkin setelah ini Rasulullah akan rukuk, mengakhiri rakaat pertama. Ternyata dilanjutkan lagi, masuk surat apa? Surat Al-Isra. Terus begitu selesai, sahabat ini berpikir mungkin selesai. Ternyata Rasulullah SAW langsung meneruskan sholat surah apa? An-Nisa, sampai surat Al-Ma'idah 7 juz dalam satu rakaat. Coba kalau pada waktu Ramadan imam baca surahnya agak panjang sedikit, itu sudah jamaah sudah pada protes, besok lagi gak dipakai lagi. Ini dalam satu rakaat. Sehingga ketika satu malam Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu mendapati Nabi SAW dalam keadaan berdiri dan kaki beliau bengkak-bengkak, gara-gara apa? Panjangnya sholat beliau. Mendapatkan kaki Nabi SAW dalam keadaan bengkak-bengkak, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, lima tafa'ata hadha, walakad ghafrallah kama taqadda min dambika wa mata'akhar." Wah Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Bukankah Allah SWT telah menghapuskan dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Maka Nabi SAW berkata, "Ya Aisyah tu, afala akum abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Coba, rasa syukur kita tidak cukup dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, tapi apa? Harus diaplikasikan dalam bentuk beribadah dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pengen tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan sholat mereka dalam perang Uhud. Dan kisah ini ada di Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Ketika selesai perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung balik ke kota Madinah, tapi beliau adalah seorang paling perang yang mahir, hadik, cerdas. Tidak langsung balik ke kota Madinah, tapi apa berjaga-jaga di pintu masuk di sebuah wadi yang menuju ke arah kota Madinah. Karena khawatir bahwa akan ada serangan balik dari pihak kafir Quraisy. Berjaga-jaga di sebuah wadi. Rasulullah dan para sahabatnya bergantian berjaga-jaga. Yang pertama ditunjuk dua orang sahabat untuk berjaga-jaga pada saat itu. Rasulullah dan para sahabatnya istirahat. Benar apa yang diprediksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ada serangan balik. Sebelum menyerang, maka orang-orang kafir Quraisy mengirimkan mata-matanya dua orang. Bergeraklah mereka sampai di dekat dengan perkemahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya. Kemudian dilihatnya ada dua orang yang apa? Berjaga-jaga. Satu orang berdiri, satu orang dalam keadaan istirahat capek seharian berperang dan seterusnya. Satu orang berdiri dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat. Maka begitu melihat kondisi seperti ini, pasukan musuh yang merupakan mata-mata mereka itu mengambil anak panah, kemudian dilemparkan anak panah tersebut, kena. Karena posisinya tidak terjaga, tidak terlindungi, langsung kena anak panah tersebut. Tapi sahabat ini tetap berdiri dalam keadaan sholat itu. Kemudian dilihatnya oleh musuh tadi masih dalam keadaan berdiri, ambillah satu anak panah lagi, lemparkan lagi, kena lagi. Masih berdiri. Diambil lagi anak panah, dilemparkan lagi, kena lagi. Baru ketika kalinya dia membangunkan sahabat yang tidur tadi. Ya fulan kum-kum, pokok ja'adu. Ya fulan, bangunlah, sungguh telah datang musuh. Maka temannya langsung bangkit, berdiri. Dilihatnya temannya dalam keadaan berlumuran darah dan tiga anak panah menancap di tubuhnya. Kalau kita kira-kira apa yang terjadi kalau itu terjadi pada diri kita? Mungkin sebelum datang anak panah kita sudah sembunyi dulu, minimal sembunyi dulu, enggak kabur ya. Semoga enggak kabur ya. Dah. Temannya melihat, "Ya fulan, kenapa kau tidak memberitahu kami? Tidak memberitahu aku sedang kau dalam keadaan seperti ini?" Sedang dalam keadaan berlumuran darah. Tiga anak panah menancap di tubuhnya. Apa dikatakan sahabat ini? Beliau mengatakan dengan perkataan yang luar biasa sekali. La uhibbu an aqta'a salati wa ana munaji rabbi. La uhibbu an aqta'a salati wa ana munaji rabbi. Aku tidak suka memotong salatku sedangkan aku dalam keadaan bermunajat kepada Rabbku. Coba, seperti ini keadaan para sahabat dalam salat mereka. Sahabat berkata tingkatan apa? Ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Seakan-akan melihat, hadir hatinya dalam sholatnya. Banyak di antara kita ketika mulai takbiratul ihram, awalnya masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesuatu pun yang lebih kebesaran Allah SWT dan keagungannya. Itu dalam benak kita seperti itu. ketika kita mulai sholat. Tapi begitu mulai bacaan-bacaan ayat atau kita di belakang menjadi makmum, kita mendengar bacaan imam, maka datanglah pikiran-pikiran yang walaupun dalam keadaan kita di luar sholat pun tidak ada kepikiran tentang masalah itu. Tapi begitu kita masuk sholat, datanglah pikiran-pikiran seperti itu, khayalan-khayalan yang jauh. Syaitan menggoda kita. Mana kekhusukannya? Mana ihsannya? Mana menghadirkan hati dalam sholat kita? Ya. Kemudian setelah melaksanakan hukum-hukum Allah SWT, maka akhlak kita kepada Allah SWT yang ketiga adalah sabar dan ridha terhadap segala musibah yang menimpanya. Ya, ini sabar dan ridho, karena semuanya di antara kita pasti tahu bahwa hidup di dunia ini adalah penuh cobaan dan ujian. Allah tidak akan membiarkan kita untuk mengucapkan bahwa kami telah beriman sedangkan kita tidak diuji oleh Allah SWT. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarati wabashshiril shabirin. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Fala ya'lamu Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamu alladziina kafaru. Sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan jiwa dan harta, kematian dan seterusnya. Pasti. Wabashir sabirin, sabar. Apakah manusia dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Maka akhlak kita kepada Allah SWT ketika menghadapi cobaan adalah apa? Bersabar. Sabar itu kalimat ringan di lisan ya. Wah, sabarlah akhi, bersabarlah ya akhi, mudah kita mengucapkannya. Tapi berat dirasa. Ya. Untuk mempertahankan hati ini, untuk tetap tabah dan sabar dalam menghadapi musibah ini berat. Ya. Berat. Ya. Oleh sebab itu kita selalu mohon kepada Allah SWT salama wal afiyah. Keselamatan dan afiyah. Tapi ketika menghadapi musibah, bagaimanapun kita harus bersabar. Kita tidak bersabar ataupun kita bersabar, itu musibah itu pasti akan datang. Antum siap ataupun antum tidak siap, musibah pasti akan datang. Antum sabar ataupun antum tidak sabar, musibah pasti akan datang. Tapi menjadi pilihan kita, apakah kita mau bersabar atau mau berkeluh kesah. Maka sikap seorang mukmin adalah apa? Bersabar. Toh apa yang terjadi adalah karena sebab apa? Perbuatan kita, tangan-tangan kita. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya berbagai kerusakan di muka bumi, di lautan dan di muka bumi ini sebabnya apa? Bima kasabat aydin nas, kita. Sehingga ketika Allah SWT memberikan cobaan kepada kita, ini salah satu di antaranya hikmahnya apa? Dosa-dosa kita terampuni. Karena apa? Ma min musibatin, apa saja musibah yang menimpa seorang mukmin illa kufir lahu khotaya. Allah SWT hapuskan dosa-dosanya dan Allah SWT akan tinggikan derajat kita. Maka menjadi pilihan bagi kita mau bersabar atau tidak mau bersabar. Kalau bersabar, Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah SWT akan tinggikan derajat kita. Dan Allah SWT akan berikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jangan sampai mengatakan sabar itu ada batasnya. Enggak ada batasnya. Sebagaimana pahalanya juga tanpa batas. Ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. insyaallah pada seksi berikutnya kita akan membahas akhlak kita kepada sesama. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.